Það er einn vinkonakar í blindrafélaginu sem heitir Dagný Kristjánsdóttir og hún er búin að safna fullt af servíettum í gegnum árin og halda eina sýningu og nú er hann byrjuð að safna pesköllum. Er eitthvað stilt með servíettum og pesköllum, Dagný?
Nei, þetta er bara skemmt að safna þeim líka, reyna á hann að servíettunum. Það er góðst til að skipta við.
Eru margir sem safna pesköllum?
Það eru nokkrir, já.
Og hvað áttu orðið marga kalla?
Mill 110 og 130 peskalla.
Og eru til svona margar tegundar af peskallum?
Kom alltaf nýjar. En kom nýjar myndir, kom að nýjar peskallar.
Frábært. Pes var voða vinsælt þegar ég var bara smá strákur.
Þetta eru eldri en 80 ára.
Nú ætlar að halda sýningu 18. mars, er það ekki?
Jú, henni sal blindrafélagsins.
Og hvað ætlar að sýna þar?
Pesskallana og hluta hana samninga, servíettusafninu.
Hluta servíettusafninu, hvað áttu orðið margar servíettur?
Það talið er 27.414 sem talið er.
27.414 servíettur og hvað kemur þess allir fyrir?
Þetta er inn í geimslunni hjá mér.
Er þetta pappaserjéttur, er þetta pappiserjéttur, er þetta tauserjéttur eða hvort þetta?
Alls konar. Þunnar, hóndserjéttur, gömlu góðu, alls konar, glasamóttur og allt.
Og er ykkur sérstakar serjéttur sem þú heldur mest upp á fyrir minn aðrar?
Það eru nokkar, já. Ein, tveið, þrjá kannski.
Eins og?
Í fyrra handmála servíettu frá að Surtsey.
Já.
Svo ég með að bónsum skáttabungum með vita í bakgrunni. Svo sem það þá er ég upp á mann kannan það nýtt út.
Hvar fyrstu Surtsey servíettur?
Ég helinu bíast og sýstir hennar.
Selurðu servíettur eða skiptur þá servíettum? Áttu margar af sömu sort?
Ég skipti góðin til búið ellendist. Þetta mörgur út í Færium, senda það er mér líka.
Þannig að þú selur ekki í servíetturnar?
Ég geti fólk villa að kaupa en sem skipti eða gef.
Mér finnst þetta frábært hjá þér og við minnum á sýninguna sem verður haldin 18. mars í sal blindrafélagsins. Hvenær byrjar sýningin klukkan hvað?
Hvaðan eitt búin fimm.
Búin fimm, já. Og við hvetjum alla til þess að koma og skoða servíetturnar og peskallana hennar dagarnir. Átti gjörði bara heimsmeti eða Íslandsmeti í fjölda servíetta?
Nei, það er 40.000.
Hver á það?
Kolbrún Karlsdóttir.
Á 40.000 servíetta?
40.000.
Þú hlýtur að ná því?
Aldrei að veita. Markmið á eru 35.000-30.000. Servíettur.
Eða þú varst eitthvað tíman að pæli að hætta þessu, þetta var svo mikið, þú voru hættið að hætta?
Ég, það er oft, þess, hættið að hætta, þess, það er mjög oft.
En gangi ég vel og það getur vel verið að ég mæti á þessa sýningu og skoði servíettuna og ég er nú eiginlega spenntastu fyrir peskallónum.
Endur, átt líka, endur, takt þá með ég vil, slóstuna við þá. Ekki henda þeim, komin hefði til mín.
Sæt, ef ykkur vill losna við peskalla ekki henda þeim heldur koma þeim til Danýjar í Hamraldi 17. Þakka þið kjærlega fyrir spjallið.
Takk sem leis.